Συνέχεια το μάθημά μας από την προηγούμενη φορά, το θέμα του οποίου είναι «Ζήσε χωρίς τον φόβο». Και ξεκαθαρίσαμε, ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο σημείο της γραφής, για ποιο φόβο μιλάμε. Διαβάζουμε λίγο να το ξαναβάλουμε στην θέση από εκεί που το ξεκινήσαμε, σελίδα 917. Διαβάζω από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο 4 εδάφιο του ΙΒ κεφαλαίου. Εδώ προσπαθούμε στα μαθήματα, αδελφοί, να αναφερόμαστε σε εδάφια τα οποία μπορεί και όποιος είναι εδώ και όποιος το ακούσει αργότερα να μπορεί να το κάνει σαν μελέτη, δηλαδή να τα σημειώσει. Γι' αυτό και καθόμαστε σε ποιο εδάφιο, σε ποια σελίδα, σε ποιο σημείο, δεν τα λέμε έτσι αόριστα, ώστε να μπορεί κάποιος που θα τα ακούσει να μπορεί να πάει και να το μελετήσει το συγκεκριμένο εδάφιο και να δει αν όντως αυτά που λέμε είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Σελίδα 917 στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, 4 εδάφιο. «Λέγω δε προς εσάς, τους φίλους μου, μην φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και με τα ταύτα μη δυναμένων περισσότερο την απράξωση. Θέλω δε σας δείξει ποιο να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον, ώστις αφού αποκτήνει, έχει εξουσία να ρίψει εις τη γέννα. Ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε». Και εδώ Ιησούς Χριστός, όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, θεωρεί ότι υπάρχουν δύο βασικοί φόβοι που πρέπει ο άνθρωπος να επιλέξει ποιον από τους δύο θα ακολουθήσει. Γιατί εάν επιλέξει τον λάθος δρόμο, θα κάνει κακό στον εαυτό του. Εάν επιλέξει το σωστό δρόμο, θα κάνει καλό στον εαυτό του. Και ποιος είναι ο σωστός φόβος? Ο φόβος του Θεού. Γιατί ο φόβος του Θεού, αδελφοί, όπως ξέρουμε, δεν το πιάνουμε αυτό στο μάθημά μας. Εμείς θα πιάσουμε το φόβο τον ανθρώπινο, τον φόβο που είναι κάτω εδώ στη γη. Αλλά ο φόβος του Θεού έχει ένα καλό χαρακτηριστικό, βοηθάει τον άνθρωπο να αποκτήσει σοφία στη ζωή του και να αποβάλει το κακό. Αναφέρομαι σε ένα εδάφιο έτσι επιγραμματικά, δεν είναι μέσα στο μάθημά μας, αλλά είναι επιγραμματικό για αυτό που λέμε τώρα, στις Παροιμίες σελίδα 590 στο 13 εδάφιο του κεφαλαίου Ήτα, λέει: «Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί της το κακόν». Άρα εμείς ξέρουμε ότι αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, αλλά τι είναι το αποτέλεσμα του φόβου του Κυρίου? Ο φόβος λοιπόν του Θεού κάνει τον άνθρωπο να αποβάλει το κακό από μέσα του. Είναι χαρακτηριστικό. Και ποιο είναι το κακό που έχει ο άνθρωπος μέσα του που θα τον δυσκολέψει για να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού? Αλαζονία, αυθάδεια, πονηρά οδό και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Άρα ο άνθρωπος, φοβούμενος το Θεό, δεν κάνει κακό στον εαυτό του, κάνει καλό. Γιατί βγάζει το κακό που έχει μέσα του, που το κουβαλάει σαν άνθρωπος, και το κακό που του βάζει ο διάβολος και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος, αδελφοί, βάζει μέσα στον άνθρωπο κακό, επιθυμία. Και ο άνθρωπος όταν καταφέρει και γεμίσει την καρδιά του με αλαζονία, πονηριά, αυθάδεια, διαστροφή, τότε χάνει τη σχέση του με το Θεό και χάνει την ψυχή του. Αυτό λοιπόν θέλει ο Θεός να καταφέρουμε. Να σταματήσουμε να φοβόμαστε τον κόσμο, τους ανθρώπους και το διάβολο, γιατί αυτοί μας δουλώνουνε, και να ελευθερωθούμε φοβούμενοι το Θεό, γιατί αυτός μας αγαπάει. Δεν είναι καλύτερα να φοβάσαι κάποιον που σε αγαπάει και δεν πρόκειται ποτέ να σου κάνει κακό, από το να φοβάσαι κάποιον που σε μισεί και έχει προγραμματίσει να σου κάνει κακό γιατί είναι ανθρωποκτόνος? Καλύτερα να φοβάσαι αυτόν που θα σε ελευθερώσει παρά να φοβάσαι αυτόν που θα σε δουλώσει. Αυτό λοιπόν είναι η βασική αρχή του μαθήματός μας. Αυτό κατευθύνει τις καρδιές μας ο Ιησούς Χριστός και μας λέει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε τον ανθρώπινο φόβο, γιατί ο ανθρώπινος φόβος μας δουλώνει, και να πάμε προς το φόβο του Θεού, γιατί έχει να κάνει με την ψυχή μας. Ο ανθρώπινος φόβος έχει να κάνει με το σώμα μας. Είναι πολύ περιορισμένος. Και γι' αυτό διαβάζω, αδελφοί, στην Αποκάλυψη, σελίδα 1087, στο κεφάλαιο Β, από το 10 εδάφιο. Αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός στα παιδιά του, ξεκινώντας από αυτά που τους είχε πει αρχικά: «Μη φοβάσαι», λέει, «μικρό πίμνιο, γιατί ο Θεός ευδόκησε να σου χαρίσει, να σου δώσει τη βασιλεία. Μη φοβάσαι. Και γιατί να μη φοβάμαι? Γιατί ξέρουμε, αδελφοί, ότι εάν ο Θεός είναι μαζί μας, το έχουμε πει, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και τους το διευκρινίζει αυτό. Και τους λέει στο 10, μη φοβάσαι μηδέν εκ των όσα μέλης να πάθεις. Και προσέξτε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Ιδού ο διάβολος πρόκειται να βάλει κάποιους από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Τι τους λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός? Μη φοβάσαι από αυτά που πρόκειται να πάθεις. Μα αφού θα τα πάθω, να μην τα φοβάμαι? Όχι, να μην τα φοβάσαι. Να μην είσαι φοβισμένος απέναντι σε αυτά που ξέρεις και είναι σίγουρο ότι θα το πάθεις. Γιατί έρχομαι και σε ενημερώνω εγώ, θα μπεις φυλακή. Μα δεν πρέπει να φοβάμαι αν θα μπω φυλακή? Όχι, λέει, να μην φοβάσαι. Να είσαι ελεύθερος, χαρούμενος. Ποιος άλλος είχε μπει φυλακή και δεν φοβότανε? Ο Πέτρος, αδελφοί. Ο Πέτρος ήταν στη φυλακή με σειρές από φύλακες, από φρουρούς, και αυτός, λέει, κοιμότανε του καλού καιρού. Δεν φοβότανε. Είχανε κανονίσει να τον θανατώσουνε, αλλά δεν φοβότανε. Γιατί δεν φοβότανε? Γιατί είχε εμπιστευτεί τον Κύριο, τη ζωή του στον Κύριο, και ήξερε ότι η απόφαση του να μείνει ή να φύγει δεν είναι δική του, ούτε των αρχόντων, ούτε των φυλάκων. Είναι του Θεού. Άρα αν αποφάσιζε ο Κύριος να τον να επιτρέψει να πεθάνει, πολύ πιο ευχαρίστως θα έφευγε νωρίτερα. Αλλά αν επέτρεπε ο Κύριος να παραμείνει στη θέση του για κάποια χρόνια ακόμα, θα το συμπέρανε ότι ο Θεός τον θέλει να συνεχίσει τον αγώνα του και να υπηρετεί μέσα στο έργο του Θεού. Άρα δεν τον φόβιζε τίποτα. Δεν είναι ωραίο να μην φοβάσαι ενώ ξέρεις ότι θα πεθάνεις? Ή να μην φοβάσαι ενώ ξέρεις ότι θα πας φυλακή? Να μην νιώσεις φόβο. Αυτό θέλει ο Ιησούς Χριστός. Να σταματήσουμε το φόβο. Τα γεγονότα θα έρθουνε. Μη τα φοβάσαι. Εάν λοιπόν κάποιος σου λέει κάτι τρομερό, πρέπει να σταματήσεις να το φοβάσαι αυτό το τρομερό, γιατί αλλιώς θα σε καθυλώσει. Αδελφοί, σε μισή ώρα θα έχουμε ένα σεισμό 8 ρίχτερ. Εάν σας το έλεγα τώρα αυτό, κανένας δεν θα άκουγε το κήρυγμα. Γιατί το μυαλό μας θα ήταν ότι σε μισή ώρα θα γίνουν 8 ρίχτερ, να πάω σπίτι μου να κοιτάξω, να μαζέψω τα γυαλικά γιατί θα σπάσουνε, να φύγω να ειδοποιήσω κανένα συγγενή, κανένα γνωστό, θα διαλυόμασταν όλοι. Γιατί ο φόβος θα μας κατέβαλε επειδή σε μισή ώρα θα γινόταν σεισμός. Ναι, μπορεί να γινόταν σεισμός. Αλλά αν σε μισή ώρα θα γίνει ο σεισμός, γιατί να μην φύγω εγώ παρά 2 λεπτά να σηκώθω να φύγω? Να περιμένω μέχρι τελευταία και να φύγω μετά. Θα μου πεις, δεν φοβάσαι? Αυτό είναι το γεγονός που λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Σε ενημερώνω ότι θα πας φυλακή. Τρομοκρατήθηκα τώρα. Όχι, λέει, να μην φοβάσαι. Να μην είσαι τρομοκρατημένος. Μη φοβάσαι τίποτα από όλα όσα πρόκειται να πάθεις. Θα τα πάθεις, αλλά μη τα φοβάσαι. Δηλαδή να τα πάθεις για χατήρι μου. Γιατί με αγαπάς. Γιατί είσαι χαρούμενος που παθαίνεις για το όνομα του Ιησού Χριστού. Να μην τα παθαίνεις και να φοβάσαι. Να τα παθαίνεις και να είσαι χαρούμενος που αξιώθηκες να ατιμαστείς για το όνομα του Χριστού. Αξιώθηκες να μαστιγωθείς για το όνομα του Χριστού. Αξιώθηκες να σε τιμήσει ο Θεός, να περάσεις τα πάθη που πέρασε ο Ιησούς Χριστός. Δεν τα φοβάσαι? Αυτό είχαν κατανοήσει οι Απόστολοι, αδελφοί, και κάναν αυτό το μεγάλο έργο. Γιατί πριν από το να φύγει ο φόβος από μέσα τους, το πρόβλημά τους ήταν ο φόβος. Ήταν κλεισμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Δεν πηγαίναν πουθενά. Επειδή η δούλη είπε στον Πέτρο, σε γνωρίζω, από το φόβο του αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Είχε λογική? Δεν είχε λογική. Ο φόβος του τον ανάγκασε. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να μας το διευκρινίσει αυτό και να μας πει ότι δεν πρέπει να φοβάσαι αυτό που οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να σου κάνουν. Γιατί το γνωρίζω εγώ, δεν σε έχω εγκαταλείψει, και αν το επιτρέψω σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου από τη στιγμή που σε έχω ενημερώσει. Αν σε έχω ενημερώσει, γιατί λοιπόν να φοβηθείς? Αυτό λοιπόν λέει και στον Ιερεμία, σελίδα 671, στο κεφάλαιο το Α, στο 17 εδάφιο. Είναι αντίστοιχο από αυτό που είπε στην Αποκάλυψη στους μαθητές ο Ιησούς Χριστός. «Σύ λοιπόν περίζωσον την οσφή σου και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών». Αυτή δεν είναι η λογική του εδαφίου που διαβάσαμε αρχικά. «Μη φοβάσαι από τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι θα κάνουν τα δικά τους, θα εναντιωθούν, θα κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα σου αρέσουν. Μπορεί να κάνουν επικίνδυνα, βία, να σε περάσουν από δύσκολες καταστάσεις. Μη νιώσεις φόβο. Αυτό δεν θέλω», λέει. Και ξέρετε, πάντα ο Ιησούς Χριστός, όταν ξεκίναγε με κάποιον, του έλεγε «μη φοβάσαι». Είναι η βασική του αρχή. «Μη φοβού, μόνο πίστευε». «Κύριε, τι θα κάνω?» «Μη φοβάσαι», του λέει. «Τι φοβάστε?» «Μη φοβάστε». Αυτή ήταν η λογική του. Και εδώ έρχεται στον προφήτη του και του λέει, πριν ακόμα ξεκινήσει να μιλάει, του λέει «μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μήποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις εις αμηχανία έμπροσθεν αυτών». Τώρα, σε αυτό το σημείο, έχουμε μία επιπλέον διευκρίνηση γιατί ο άνθρωπος πάει να φοβηθεί. Γιατί ενώ ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του, έχει ένα φόβο ότι μπορεί να τον αφήσει ο Θεός και να πέσει σε αμηχανία, δηλαδή να μην τα καταφέρει. «Μπορεί ο Θεός να μην είναι μαζί μου. Μπορεί ο Θεός να με αφήσει». «Μη φοβηθείς», λέει, «ότι τάχα εγώ θα σε αφήσω». Αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα του ανθρώπου, γιατί νομίζει ότι θα τον αφήσει ο Χριστός. Δεν μας έχει αφήσει, ούτε πρόκειται να μας εγκαταλείψει. Θα είναι μαζί μας πάσα στα σημέρα της ζωής μας, έως τη συντελεία του αιώνος. Και αυτό είναι η βασική αρχή της σχέσης μας με τον Ιησού Χριστό. «Διότι ιδού», λέει, «εγώ σε έθεσα σήμερα ως πόλη οχυρά και ως στήλη σιδηρά και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτών, εναντίον των ιωραίων αυτών και εναντίον του λαού της γης, θα σε πολεμήσουν, δεδομένο, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω», λέγει Κύριος. Δεν είναι ένας τρόπος για να μην φοβάται ο Ιερεμίας? Ωραίο δεν είναι αυτό που του λέει ο Ιησούς Χριστός? «Μην νομίζεις ότι θα σε εγκαταλείψω, θα είμαι μαζί σου». Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού που έρχεται να μας στηρίξει, να μας παρηγορήσει και να μας κάνει να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τους ανθρώπους, αλλά καλύτερα να φοβόμαστε και να μένουμε στο φόβο του Θεού, γιατί θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας και όχι να συμφωνούν οι άνθρωποι με μας. Ο τυφλός είχε γονείς. Αυτοί για το φόβο των Ιουδαίων λέγανε διάφορα, ότι δεν ξέρουμε ποιος τον θεράπευσε, δεν ξέρουμε τι έγινε στο γιο μας, ναι είναι τυφλός, αλλά για το φόβο των Ιουδαίων προσπαθούσανε να καλύψουν και το δικό τους εαυτό. Δηλαδή τι σε κάνει ο φόβος? Να χάνεις τον προσανατολισμό σου. Χάνεις την κρίση που πρέπει να έχεις τη σωστή απέναντι στις καταστάσεις. Τις βλέπεις μεγαλύτερες από ό,τι είναι. Τι είναι αυτό το όρος Ζωροβάβελ? Και αναρωτιέται στο Ζωροβάβελ, ποιο είναι αυτό το όρος που είναι μπροστά σου, Ζωροβάβελ? Δεν είναι όρος, είναι παιδιάς. Γιατί ο Ζωροβάβελ το βλέπει βουνό και ο Θεός του λέει δεν είναι βουνό, είναι παιδιάδα. Μα εγώ φοβάμαι να προχωρήσω και να κάνω την κίνηση που μου λες, Κύριε, και δεν έχω το θάρρος. Το βλέπω βουνό αυτό μπροστά μου. Αυτό κάνει ο φόβος, αδελφοί. Σε κάνει να βλέπεις μέσα από ένα πρίσμα μεγενθυντικού φακού, θα έλεγα, όλα τα προβλήματα που έχεις απέναντί σου. Τα θεωρείς τεράστια. Λες ότι δεν μπορώ να τα λύσω. Ο φόβος αυτό κάνει. Γι' αυτό οι 10 από τους κατασκόπους που πήγανε στη γη της επαγγελίας, όταν είδανε τους ανθρώπους που όντως ήταν ψηλότεροι από αυτούς, είπανε εμείς είμαστε σαν μύγες μπροστά τους. Εντάξει, δεν είστε και τόσο κοντοί. Εντάξει, αυτός είναι 3 μέτρα, είσαι 1,50, 1,60, δεν είσαι και μύγα. Δηλαδή αισθάνθηκε μύγα. Αισθάνθηκε ότι είναι πολύ μικρότερος από ό,τι είναι. Και δεν μπόρεσε με το πνεύμα του να σταθεί απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Ποιος στάθηκε? Ο Ιησούς και ο Χάλεβ. Οι οποίοι είπανε, ναι μεν είναι ψηλοί άνθρωποι, αλλά αν ο Θεός είναι μαζί μας, να το σωστό πνεύμα. Το άλλο πνεύμα που λέει ο Θεός. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, αυτοί είναι ψωμί για μας. Ναι, αυτοί μας βλέπουν σαν μύγες, αλλά εμείς θα τους φάμε. Είναι η αντίστοιχη, ας πούμε, επιθετική πολιτική που έχει ο άνθρωπος του Θεού. Θα σε φάω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ξέρετε ποιο είναι ένα βασικό εδάφιο? Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών μου, η δικό μου θα είναι. Βάζω πόδι, δικό μου είναι. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός μου είπε να το κάνω και θα είναι μαζί μου. Δεν θα φοβάμαι? Θα φοβάμαι. Ναι, ξέρω ότι θα αντιμετωπίσω. Αλλά όταν ξέρω ότι ο Θεός είναι μαζί μου, θα τα ξεπεράσω όλα χωρίς πρόβλημα. Και γι' αυτό, αυτός ο φόβος σε κάνει να αποκτήσεις μια λάθος κριτική στα πράγματα. Αυτή η λάθος κριτική, αδελφοί, είναι που κάνει τους ανθρώπους να χαλάνε τη σχέση τους και με το Θεό, αλλά και με τους ανθρώπους. Γιατί έρχεται λοιπόν και λέει στο 606 στις παροιμίες, να δείτε ένα ωραίο εδαφιάκι. Τι κάνει ο φόβος? Και θα διαβάσουμε και μια ωραία ιστορία για να το εξηγήσουμε. Ο φόβος λοιπόν, λέει εδώ σε αυτό το εδάφιο, είναι το 25 από τις παροιμίες, σελίδα 606, από το κεφάλαιο ΚΑΙΤΑ. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Και εδώ έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού, με τη σοφία θα έλεγα που έχει ο παροιμιαστής, από το Θεό είναι η σοφία αυτή, να βγάλει το σωστό συμπέρασμα σε σχέση με το όταν ο άνθρωπος νιώθει φόβο, τι πρόκειται να συμβεί. Πέφτει σε παγίδα. Ο φόβος σε ρίχνει σε παγίδα. Έχετε δει κάποιον που φοβάται από ένα σεισμό και μπορεί από το φόβο του να πηδήσει από τον μπαλκόνι? Είναι στον τρίτο όροφο και αντί να κατέβει με τις σκάλες, κάνει μια δάν και πέφτει κάτω. Εάν ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, θα το έκανε να πηδήσει κανείς από τρίτο όροφο? Δεν θα το έκανε. Αλλά όμως από το φόβο του πέφτει σε μια χειρότερη παγίδα, σπάει πόδια, χέρια, ενώ από το σεισμό μπορεί να μην πάθαινε και τίποτα. Έρχεται λοιπόν η γραφή και αναφέρεται σε μια ιστορία που πολλές φορές δεν της δίνουμε σημασία, αλλά είναι χαρακτηριστικό το πώς διευθετεί τέτοιο φόβο ένας άνθρωπος του Θεού και πώς καταλαβαίνει σε τι παγίδα θα έχει πέσει. 468 σελίδα διαβάζουμε από το βιβλίο του Νεεμία. Είναι ένα ωραίο κομμάτι για να δείτε πραγματικά ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει κρίση. Μπορεί να αποφασίσει. Εάν δεν φοβάται, μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Εάν φοβάται, θα πάρει τις λάθος αποφάσεις. Ποιος σε θέλει φοβισμένο? Ο εχθρός, για να σε ρίξει σε παγίδα. Αν φοβηθείς, ο εχθρός σε ρίχνει σε παγίδα. Έχετε παρατηρήσει που κάποιος με τα μάξι του γλιστράει και από το φόβο του μην πέσει πάνω στην κολόνα, στρίβει το τιμόνι και πέφτει πάνω στην κολόνα? Αυτό παθαίνουν οι άνθρωποι. Πας να αποφύγεις το λάθος και από το φόβο σου πέφτεις στο λάθος. Διαβάζουμε λοιπόν 468 σελίδα την προσπάθεια του ανθρώπου του Θεού στο βιβλίο του Νεεμία να χτίσει πάλι το ναό, την Ιερουσαλήμ, να κάνει μια προσπάθεια να κάνει το έργο του Θεού. Γύρω του υπάρχουν άνθρωποι εχθροί, οι οποίοι με έναν τρόπο έχουν βρει έναν τρόπο να αδυνατίζουν το έργο, να τους κάνουν να φοβούνται, και έχουν βρει έναν τρόπο να κάνουν τους αδύνατους να γίνονται πιο αδύνατοι, αλλά και τους δυνατούς να τους ρίξουν σε παγίδα για να μην είναι μπροστάριδες. Ξέρετε, ο εχθρός χτυπάει αυτούς που θεωρούνται δυνατοί. Σου λέει, άμα ρίξω το δυνατό και οι υπόλοιποι θα παρασυρθούν. Άμα πατάξω, λέει, τον πειμένα, τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Άμα ο αρχηγός πέσει, όλος ο στρατός θα δυνατήσει. Αυτό κάνει τώρα εδώ, σε αυτή την ιστορία, ο εχθρός. Και διαβάζω στο 5 εδάφιο. Τότε ο Σαναβαλάτ απέστειλε προς εμέ το δούλον αυτού, μιλάει τώρα ο Νεεμίας, ο άνθρωπος που αποφάσισε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, εκεί του λαού Ισραήλ, και κατά τον αυτόν τρόπον, με τον ίδιο τρόπο, πέμπτη φορά, με ανοιχτή επιστολή στα χέρια του, στην οποία ήταν γραμμένο ότι ακούστηκε μεταξύ των εθνών και ο Γισέμ, ο Γιασμού, λέγει ότι εσύ και οι Ιουδαίοι βουλεύεστε να επαναστατήσετε. Αρχίζουν και του λένε διάφορα για να τον αδυνατήσουν. Στέλνει επιστολές τώρα, συνέχεια. Και ο Γιασμού είναι ο Γισέμ, είναι Άραβας αυτός. Ένας μαυριδερός τύπος. Είναι ο Σαναβαλάτ, ο Γισέμ και ένας ακόμα ο οποίος ήταν στην περιοχή εκεί και τους αδυνατίζανε. Βουλεύεστε, λέει, να επαναστατήσετε δια τούτος η οικοδομή στο τείχος, για να γίνεις βασιλεύς αυτών κατά τους λόγους τούτους. Έτι, διόρισες προφήτας να κηρύττωση περισσού εν Ιερουσαλήμ, λέγοντας είναι βασιλεύς εν Ιούδα. Και τώρα θέλει απαγγελθεί προς τον βασιλέα κατά τους λόγους τούτους, ελθέ λοιπόν τώρα και ας συμβουλευθόμεν ομού. Του στέλνουν ένα γράμμα και του λένε, κοίτα να δεις, μάθαμε ότι εσύ χτίζεις την Ιερουσαλήμ, το ναό, για να γίνεις βασιλιάς. Πρόσεξε, γιατί θα στείλουμε επιστολές στον βασιλιά και θα έρθει εναντίον σου. Έλα να τα πούμε, να τα βρούμε. Έλα να συμβουλευθούμε. Και λέει, τότε απέστειλα προς αυτόν λέγον, δεν είναι τι αυτά πράγματα καθώς εσύ λέγεις, αλλά εσύ τα κάνεις αυτά εκ της καρδίας σου, τα πλάθεις με την καρδιά σου, εσύ τα λες ψέματα. Διότι πάντες ούτι, όλοι αυτοί που ήταν γύρω, εφοβέριζον ημάς, λέγοντες, θέλουσιν εξασθενήσει εχείρες αυτών από του έργου. Ξέρετε ποια ήταν η λογική των εχθρών? Να τους φοβήσουνε για να εξασθενήσουνε τα χέρια τους από το να χτίσουνε το ναό και την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή να δυνατήσει το έργο, να μην συνεχίσουν να εργάζονται. Όταν φοβάται ο άνθρωπος, δεν συνεχίζει τον αγώνα του. Άρα η προσπάθεια των εχθρών, του Γυρσέμ, του Σαναβαλάτ, όλων αυτών που ήταν γύρω, ήταν να τους αδυνατήσουν με λόγια, με επιστολές, με φόβο. Και έρχονται λοιπόν και λένε, και λέει ο Νεεμίας, θα εξασθενήσουν χείρες αυτών από του έργου και δεν θα το εκτελέσουν. Αυτή ήταν η λογική τους. Τώρα λοιπόν, Θεέ, κρατέωσον τα σχήρας μου. Και κάνει μια προσευχή ο άνθρωπος αυτός. Λέει, Κύριε, κατάλαβα το σχέδιό τους. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με και κρατέωσε τα χέρια μου. Κάνε με δυνατό. Δεν θέλω να είμαι αδύνατος. Και εγώ υπήγα εις την οικία του Σεμαΐα, ιού του Δαλαΐα, ιού του Μεταβεήλ, ως τη σήτο και κλεισμένος και είπε... Και πήγα, λέει, σε έναν γνωστό μου, στο σπίτι του Σεμαΐα, ο οποίος ήταν κλεισμένος μέσα στο σπίτι του. Και λέει αυτός που πήγα στο σπίτι του, ασυνέλθωμε νομού εις τον οίκο του Θεού, με συμβούλεψε ο άνθρωπος αυτός που ήταν γνωστός μου. Προσέχτε τι πονηριά χρησιμοποίησανε. Με συμβούλεψε, λέει, αυτός που πήγα στο σπίτι του Σεμαΐα και μου είπε να πάμε μαζί στον οίκο του Θεού, μέσα στο ναό και να κλείσουμε τις θύρες του ναού, διότι αυτοί έρχονται να σε φωνεύσουνε. Να σου πω κάτι, του λέει η Νεεμία, σε λυπάμαι ρε παλικάρι μου. Δεν πάμε να κάνουμε ένα σχέδιο να γλιτώσεις κι εσύ, να γλιτώσουμε και όλοι μας, να τελειώνουμε? Ποιο είναι το σχέδιο? Να πάμε, λέει, στο ναό, να κλειστούμε μέσα στο ναό για να γλιτώσεις από το φόβο που έρχεται να σε σκοτώσουν. Θα σε φωνεύσουνε, του λέει. Δηλαδή, ναι, τη νύχτα έρχονται να σε φωνεύσουνε. Γνωστός άνθρωπος, δικός του. Και του λέει ότι επειδή θα έρθουν να σε σκοτώσουνε, εγώ θα σε γλιτώσω. Και πώς θα με γλιτώσεις? Θα πάμε, έχω σχέδιο. Το σχέδιο ποιο είναι? Θα πάμε και θα κλειστούμε μέσα στο ναό. Δεν είναι ωραίο σχέδιο? Φαίνεται αρχικά ότι είναι ένα σχέδιο που μπορεί να το γλιτώσει από το θάνατο. Αλλά προσέξτε πώς το διαχειρίστηκε ο Νεεμίας. Αλλά εγώ, λέει, του απάντησα, του αποκρίθηκα. Άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελον φύγει. Τι λες τώρα, του λέει. Επειδή έρχονται να με σκοτώσουνε, θα φοβηθώ και θα φύγω? Και τις ο οποίος εγώ ήθελεν εισέλθει στο ναό για να σώσει τη ζωή αυτού, δεν θέλω εισέλθει. Η απάντησή του είναι ότι δεν θα με αναγκάσει ο φόβος των ανθρώπων αυτών να κλειστώ μέσα στο ναό. Γιατί του το απάντησε με αυτόν τον τρόπο? Γιατί, αδελφοί, κατάλαβε το σχέδιο. Είχαν ένα σχέδιο να τον ρίξουν σε παγίδα. Και ειδού εγνώρισα ότι ο Θεός δεν απέστειλε αυτόν, άνθρωπος δικός του, που του έλεγε Έλα να το κάνουμε έτσι για να γλιτώσεις. Δεν σας έρχεται στο μυαλό αυτό που είπε ο Πέτρος στον Ιησού Χριστό? Μη πας, του λέει, στο σταυρό. Μη γέννητο σε σένα να τα πάθεις αυτά. Και γυρνάει ο Ιησούς Χριστός και του λέει, ύπαγιο πίσω μου σατανά, δε φρονίστα του Θεού, αλλά το των ανθρώπων. Εγώ, λέει, αυτός ο άνθρωπος θα κάνω πίσω, θα φοβηθώ. Κατάλαβα, λέει, ότι ο Σεμαΐας το έλεγε γιατί τον είχανε βάλει να το πει. Και ειδού εγνώρισα ότι ο Θεός δεν τον έστειλε να προφέρει την προφητεία ταύτη εναντίον μου. Δεν του είπε ο Θεός να μου τα πει αυτά. Με κορόιδευε. Επειδή υποτίθεται ότι ήταν άνθρωπος του Θεού, μου έλεγε ψέματα για να πάω να πέσω σε παγίδα, να φοβηθώ. Αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ εμίσθωσαν αυτόν. Βλέπετε τι κάνανε οι πονηροί. Τον χατζηλικώσανε, τον Σεμαΐα, του λέει φώναξε τον στο σπίτι σου και πες του θα έρθουμε να τον σκοτώσουμε το βραδάκι. Από το φόβο του αυτός, αν είναι φοβητσιάρης, θα πάει να κλειστεί μέσα στο ναό. Και αν ο Νεεμίας κλειστεί μέσα στο ναό, τότε όλος ο κόσμος θα καταλάβει ότι το έργο τέλειωσε. Δηλαδή φοβάται ο αρχηγός τους, τέρμα, έχει τελειώσει το έργο. Αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ εμίσθωσαν αυτόν. Δια τούτο ήτο με μισθωμένος για να φοβηθώ. Πληρώσαν άνθρωπο για να τον τρομάξει. Ξέρετε τι φοβερό είναι? Να φτιάχνουν τις καταστάσεις γύρω για να τρομοκρατηθείς. Μην πάτε μακριά. Τις ειδήσεις να ακούσετε. Την άλλη ωρίτσα είστε τρομοκρατημένοι. Θάνατος εδώ, πλημμύρα εκεί, καταστροφή εκεί, φόνος εκεί, σεισμός εκεί, κακό από εδώ, κακό από εκεί. Φεύγεις μετά από την ενημέρωση έτοιμος για καταστροφή. Χαθήκαμε. Δεν τη θέλω τέτοια ενημέρωση. Θέλω να ξέρω ότι ο Κύριος είναι μαζί μου. Γιατί αν φοβηθώ, θα κλειστώ στον εαυτό μου, δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα αποφασίσω να εργαστώ και δεν θα είναι ο Θεός μαζί μου. Αυτό θέλει ο διάβολος να καταφέρει. Να φοβηθεί ο άνθρωπος, να κλειστεί στον εαυτό του και να μην πάει να κάνει το έργο του Θεού. Και να κάνω ούτω για να αμαρτήσω και να έχουν αφορμή να με κακολογήσουν και να με αιωνιδήσουν. Να το σχέδιο. Σου λέει θα τον ρίξουμε στην παγίδα από το φόβο του θανάτου, θα πάει να κάνει αυτό που δεν πρέπει να κάνει, να κλειστεί μέσα στο ναό σαν να ήταν φοβισμένος, θα τον αιωνιδήσουν για την κίνησή του αυτή οι άλλοι, με αφορμή ότι πήγε και κλείστηκε μέσα στο ναό φοβισμένος, να τον κακολογήσουνε και να τον ντροπιάσουνε. Και ξαναγυρνάει στο Θεό. Ο άνθρωπος, αδελφοί του Θεού, αμέσως μετά το πρόβλημα πάει στον Κύριο. Την πρώτη φορά πήγε και λέει, Κύριε Θεέ, κρατέωσε τα χέρια μου, κάνε με δυνατό να συνεχίσω τον αγώνα μου. Τη δεύτερη φορά, μόλις το κατάλαβε, είπε, μνήστε τη Θεέ μου του Τοβία και του Σαναβαλάτ κατά τα έργα αυτών ταύτα και έτη τις προφητήσεις Νοαδίας και των λοιπών προφητών, ήτινες με φοβέριζαν. Με φοβέριζαν. Δηλαδή είχε βάλει κόσμο και τον φοβέριζαν. Και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που είπαμε, ότι ο φόβος σε ρίχνει σε παγίδα. Δηλαδή αν σε καταφέρει ο διάβολος να φοβηθείς, πέφτεις εύκολα σε λάθος απόφαση και σε παγίδα. Και στην έχεις στήσει και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Τι πρέπει να κάνω όταν καταλάβω ότι έρχεται φόβος μέσα μου? Αυτό που έκανε ο Νοεμίας, αδελφοί. Κύριε, δώσου μου δύναμη, και ανέλαβε τους εχθρούς μου. Δύο προσευχές. Δώσε σε μένα δύναμη και ανέλαβε αυτούς που έρχονται να με φοβήσουν. Πρέπει να έχουμε κρίση στις δύσκολες στιγμές και όχι φόβο, και η κρίση έρχεται μόνο εάν ο Θεός είναι μαζί μας. Και λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο σελίδα 878. Ο φόβος δεν πρέπει να είναι σε μας, ειδικά ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού σε μας πρέπει να είναι ζωή, αδελφοί. Ο άνθρωπος φοβάται και μεταγινόμενα όλα αυτά. 54 εδάφιο, σελίδα 878 στο κατά Ματθαίο. Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πιστοί και άνθρωποι οι οποίοι ήταν άπιστοι. Ο Ιησούς Χριστός επέλεξε στους δικούς του να συστήσει να μην φοβόνται. Πήγε η Μαρία και της μίλησε ο άγγελος και της λέει μη φοβάσαι. Και πήγανε και οι γυναίκες μαζί. Και ο Κύριος τους είπε μη φοβάστε, μη φοβάσαι Μαρία. Δηλαδή σύστησε αφοβία. Στους άλλους, τους φύλακες, πήγε να τους πει να μη φοβόνται που ήτανε του κόσμου. Όχι αδελφοί. Έρχεται στο 54 και λέει ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού φυλάτοντες τον Ιησού, ειδώντες το σεισμό και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ήταν αυτόν. Και αυτούς ούτε καν ασχολήθηκε ο Ιησούς Χριστός να τους πει μη φοβάστε. Μόνο ότι όσοι ήταν κοντά του τους έλεγε μη φοβάστε εσείς. Εσείς μη φοβάστε. Γιατί έκανε αυτό το διαχωρισμό αδελφοί? Γιατί θέλει οι δικοί του άνθρωποι να μη φοβόνται, να είναι άφοβοι. Το θέλει και ξέρετε το αποζητάει από μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας αδελφοί. Εάν καταφέρει ο διάβολος να μας βάλει και εμάς μέσα σε αυτό το παιχνίδι των φόβων και της αδυναμίας, χάσαμε τον προσανατολισμό μας για το έργο του Θεού. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν κλειστούμε στον εαυτό μας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει το έργο του Θεού. Άρα ο Κύριος μας θέλει ανάμεσα σε λύκους αμεριμνούς, ανάμεσα στο διάβολο και στους εχθρούς αφοβούς, γιατί έχουμε ένα έργο να κάνουμε και μόνο όταν έχουμε το Θεό μαζί μας και τον εμπιστευόμαστε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το έργο? Στο τελευταίο καιρό λέει θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. 928 σελίδα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Διαβάζω από το 25 εδάφιο. Και θέλουσιν είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη και επί της γης στεναχωρία εθνών εν απορία. Και θέλει η χή η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θα αποψυχούν εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη. Δεν ήρθαν ακόμα τα δεινά. Προσέξτε τι είπαμε. Ο φόβος είναι πριν ακόμα έρθουν αυτά που φοβόμαστε. Γι' αυτό μας ρίχνει σε παγίδα ο φόβος. Γιατί πριν ακόμα έρθει το πρόβλημα, εγώ αρχίζω και φοβάμαι. Και χάνω τον προσανατολισμό μου. Ο άνθρωπος του κόσμου αυτού με την ακοή των επερχομένων δεινών αποψυχεί από το φόβο. Δηλαδή χάνει την ισορροπία του, αποπροσανατολίζεται. Και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενον εν εφέλη με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Υπάρχει μια... Ένα έργο που θα κάνει ο Κύριος είναι στο τέλος όλων αυτών να έρθει με δόξα πάνω στις νεφέλες. Όταν λοιπόν αυτά αρχίσουν να γίνονται, πριν να ακουστούν, πριν να αρχίσουν ακόμα να εκτελούνται όλα αυτά, οι άνθρωποι θα αποψυχούν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να ανακύψουμε και να σηκώσουμε τις κεφαλές μας, διότι πλησιάζει η απολύτρωση. Ο λαός του Θεού πρέπει να έχει κουράγιο και δύναμη, γιατί έρχεται ο Κύριός του. Γιατί δεν πρέπει να χάσει τον προσανατολισμό του στην παγίδα που θα του στήσει ο εχθρός κάτω εδώ στη γη με τους φόβους και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Τι θέλει από μας? Θέλει να αποκτήσουμε κουράγιο, δύναμη. Και γι' αυτό έρχεται αδελφοί στον Ισαΐα και λέει ένα φοβερό στο κεφάλαιο λάμδα ε σελίδα 646 στο 3 εδάφιο. Και θα κλείσουμε με αυτό. Κεφάλαιο λάμδα έψιλον στον προφήτη Ισαΐα, σελίδα 646, στο 3 εδάφιο. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα. Πόσο σοβαρό θεωρεί ο Κύριος το να καταφέρει ο άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του και να μην έχει παραλελειμμένα γόνατα και να μην έχει και χαυνομένες χείρες. Δηλαδή να μην έχουν πέσει τα χέρια του. Κάποια στιγμή στο προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει μια εικόνα. Λέει, γιατί βγάνουν τη μέση τους όπως κάνουν οι γυναίκες όταν είναι έγκυες, λέει. Δηλαδή από το φόβο και τη στεναχώρια. Τώρα τι κάνουμε? Τι κάνεις? Τα χέρια στη μέση? Τα χέρια δεν είναι για να ξεκινήσεις τον αγώνα, να βγάλεις το σπαθί, να αγωνιστείς? Τα βάλες εδώ και άρχισες να αναρωτιέσαι τι θα κάνεις, φοβάσαι? Θα πάμε μπροστά, τι θα κάνουμε? Θα πάμε πίσω? Αδελφοί, θα πάμε μπροστά, θα αγωνιστούμε. Αυτό λέει, ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας. Στερεώσατε τα παραλληλημένα γόνατα. Μην λίγανε τα πόδια σου. Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδία. Πέστε σε αυτούς που φοβούνται μέσα στην καρδιά τους. Ισχύσατε και μη φοβήστε. Να η εντολή του Θεού. Να πούμε σε όλους που φοβούνται, μη φοβάσαι αδελφέ. Να έχεις θάρρος. Να ισχύεις και να μη φοβάσαι. Γιατί ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί μετεκδικήσεως, ο Θεός μεταανταποδώσεως, αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Γιατί έρχεται ο Κύριος και αυτός ο Κύριος είναι ο δικός σας Θεός. Θα πρέπει να το πούμε στον εαυτό μας, αλλά θα πρέπει να το συστήσουμε και σε όλους, να μην φοβούνται, να στερεωθούνε, για να μπορέσει ο Κύριος να εργαστεί με όλους εμάς, ειδικά αυτόν τον έσχατο καιρό, και να κάνει το θέλημά του ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.